Вағашшы, 4-ші бөлік. Икәу болу ялғызлықтан яқшырақ. Бұрылып қарап, құяш астында үшләне тұрған әр түрлі жәбір зұлымны көрдім. Әне, көзләрі яшләнген жәбірләнушілер, әоларыны юатуш йоқ. Әне, жәбірләушілері де бұларының қолында күш қуат, ә жәбірләнушілеріні юатушы йоқ. Һәм мин әлеге шәттірік тұрмыш алып барушы әдем балаларына қарағанда уафат болғанларыны бәхітлірәк деп таптым. Әлеге тумағанлары һәм құяш астында ішлене тұрған яуызлықларыны көрмегенләрі ісе бұларының икісіне қарағанда да бәхітлірәк дедім. Шулай оқ мин һәр хызмәтнің һәм хызмәттә ирешілген һәр уңышның кішілер арасында көншілік тудыруын күрдім. Бу да фани. Бушқа жил қуудыр. Ахмақ кіші қол қушырып отырыр, һәм өз-өзін харап итер. Көп хызмет, һәм көңіл тынышлығы сарыф итіп ирешілген бай тұрмышқа қарағанда, бір өш ниғметке қанағат болып, тыныш көңіл білен яшау хайырлырәктір. Бұрылып қарағаш, құяш астында мен тағын шундай фани дүния мәшәкәтләрін көрдім. Міне бір кіші ялғыз, бір өзі, оғылы да, туғаны да юқ. Ә өзі ғүмірі бойы тоқтаусыз іште, көзләрі байлыққа һич тә туймый. Кім үшін әлі мен шул қадар күш түгем, жанымны рәхәттән мәхрүм итәм ди ул. Бу да көңілгә ятмый торған фани бір іштір. Икәү бергә болу ялғыз болудан яхшырақ, чөнки икәүнең бердәм хезмәтендә яхшы әҗер бар. Мәгәр берсе йыгылса, икенчесе үзенең иптәшен торгызып аяҡҡа бастырыр. Әммә кеше ялғыз ҡалса, аны бәлә көтә. Йығылса, аны тырғызып бастырушы булмас. Шулай уҡ икесе бергә ятҡанда, аларның икесенә дә жылы буладыр. Ә ялғыз кеше нишек жылыны алсын? Берәүнең ялғыз кешене жиңеүе мөмкин, ә инде икәү ҡаршы торса, алар бирешмәс. Эш ҡаттан ишелгән бауны да жиңел генә өзеп булмай. Киңәшләргә ҡолаҡ салмаған, ҡартайған, аҡылға сай патшадан фәҡир булған, әммә аҡыллы егет күпкә яҡшыраҡтыр. Чөнки ул егет тумышы белән бу мәмләкәттә фәҡир саналса да, аҡылы белән ул зинданнан сығып, патша тәхетенә ултырырлыҡ иде. Мин ҡояш астындағы барлыҡ кешеләр патша тәхетенә ултырырға лайыҡ тип санаған икенсе бер йәш егетне күрдем. Хызурына жиылған халықның исәбі-хисабы болмаса да, ол үзіннен соңғыларға сүйініш кетірмәсін білә иде. Бу да фани, бушқа жил қуу білән бірдір. Аллаһы йортына юл алғанда аяғыңны қарап атла. Хәманда ахмақларға құрбан берерге деп түгіл, әтіңларға деп бар. Шынки құрбан кетірушілер өзлерінің нинди яманлық үшләгенліклерін ұйламайлар.